Բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, առաջարկող թեմաների մասին նախամարոտ։ Սերժ Թանկյանը Երևանյան առաջին համերգի Օբամայի երեսպաշտության ցեղասպանությունների կանխարգելման մեխանիզմների մասին, աշխարհահռչակ ռոք երաժիշտի հոդվածը հեղինակավոր Թայմ Բարբերականում։ Ֆրանսիաբնակ թուրքերը Անկարային կոչ են անում առերեսվել պատմական անցյալի հետ և երկխոսության դուռ բացել հայ և թուրք ժողովուրդների միջև։ Պաշտոնական Թելավիվը շարունակում է անտարբերություն դրսևորել հայկական հարցի նկատմամբ։ Ցեղասպանությունը վերապրացի կենդանի վկայությունները մեկդարյա հիշողության մեջ դեռ թարմ է սարսափը։ Այսև այլ թեմաներ եմ առաջարկում մեր կիրակնօրյա թողարկման ընթացքում, իսկ մինչ այդ ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հիմնական լրահոսը։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը հայտնում է, որ այսօր ժամը 13:47-ին ահազանգ է ստացվել, որ Հանրապետության հրապարակում ռումբ է տեղադրված, փրկարարները տեղազնության արդյունքում պայթուցիկ սարք չեն հայտնաբերել։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ն այսօր Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում ընդունել է Հունաստանի Հանրապետության խորհրդարանի նախագահ Զոյի Կոստանդոպուլուին, ողջունելով Հունաստանի խորհրդարանի խոսնակին, նորին սրբությունն ասաց, որ հայոց մեծ եղեռնի 100-րդ տարելիցի ոգեկոչման օրերին հաճելի է տեսնել Հունաստանի հոգևոր ու պետական ներկայացուցիչների կարևորագույն մասնակցությունը, որը վկայությունն է այն բարեկամական ջերմ հարաբերությունների, որոնք մշտապես ուղեկից են եղել բարեկամ երկու ժողովուրդներին, փոխանցում է Մայրաթորի տեղեկատվական համակարգը։ Հունաստանի խորհրդարանի նախագահն էլ նշել է, որ մշտապես ջանքեր է գործադրելու հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման համար։ Նեպալի երեկվա ավերիչ երկրաշարժին այսօր հետևել է ուժեղ հետցնցումը, ավելացնելով խուճապը աղետի գոտում գտնվող մարդկանց շրջանում։ Համաձայն Միացյալ Նահանգների երկրաբանական ծառայության տվյալների 6.7 մագնիտուտով հետցնցման էպիկենտրոնը գտնվում է մեծ ավերածությունների ենթարկված մայրաքաղաք Կատմանդուի հյուսիսարևելքում Չինաստանի սահմանի մոտ։ Երկրաշարժի զոհերի թիվն անցնում է 2200-ից։ Նորվեգիան ընդլայնել է Ռուսաստանի և անջատականների դեմ պատժամիջոցների ցանկը, ինչպես հաղորդում է Նորվեգական դիվանագիտական վարչությունը։ Սահմանափակումները տարածվել են 19 ֆիզիկական և 9 իրավաբանական անձանց վրա։ Խոսքը 5 ռուսաստանի քաղաքացիների մասին է, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարի տեղակալ Անատոլի Անտոնովի, պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարի առաջին տեղակալ Արկադի Բախինի, երգիչ Իոսիֆ Կոբզոնի, Պետդումայի պատգամավոր Վալերի Ռաշկինի և գլխավոր շտաբի օպերատիվ վարչության ղեկավար Անատոլի Կարտապոլովի։ Ցուցակումն ընդգրկվել է նաև Ուկրաինայի 14 քաղաքացիների անուններ, ինքնահռչակ Դոնեցկի և Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետությունների ղեկավարության ներկայացուցիչներ։ Ռուսաստանի գործողություններն Ուկրաինայում շարունակում է լուրջ մտահոգության տեղի տալ, Մոսկվան չի կատարում միջազգային հանրության պահանջները ներառյալ զինուժի և ռազմական տեխնիկայի անհապաղ դուրսբերումը ուկրաինական տարածքից, ասված է Նորվեգիայի արտգործնախարարի հայտարարության մեջ։ Ղազախստանում այսօր անցկացվում են արտահերթ նախագահական ընտրություններ, փորձագետները չեն բաց 74-ամյա Նուր Սուլթան Նազարբայևի հաղթանակով փաստացի իշխանության ղեկավարն է 1989 թվականից ի վեր։ Նազարբայևի մրցակիցներն են կոմունիստ առաջնորդ Թուրգուն Սդիկովը և Արհմիությունների ֆեդերացիայի նախագահ Աբելգազին Կուսիանովը։ 2015-ի արտահերթ նախագահական ընտրությունները պաշտոնապես նշանակվել են Ղազախստանի ժողովուրդների ասամբլեայի կողմից մեջբերում երկրի նախագահ Նուր Սուլթան Նազարբայևի համազգային վստահության նոր մանդատ տալու, երկրի ռազմավարական կուրսից չշեղվելու և աշխարի 30 ամենաուժեղ երկրների շարքում իր առաջընթացն ապահովելու նպատակով։ Մեջբերման ավարտ, հերթական նախագահական և խորհրդարանական ընտրությունները Ղազախստանում նախատեսված էին 2017-ին։ Ռուս հաքերները, որոնք անցյալ տարի հարձակում էին գործել Սպիտակ տան համակարգչային ցանցի վրա, մուտք էին գործել նաև Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի էլեկտրոնային փոստը։ Այս մասին հաղորդում է New York Times-ը, վկայակոչելով ամերիկյան պաշտոնական աղբյուրները, ինչպես նշում է ամերիկյան պարբերականը, արձակումն ավելի մտահոգիչ էր, քան իշխանություններն էին այդ մասի մտահոգություն հայտնել։ Թերթի տվյալներով, չնայած այն հանգամանքին, որ հակերները չեն կարողացել մուտք գործել սպիտակ տան գաղտնի ցանցը, անպաշտպան համակարգչային ցանցն այդուհանդերձ կարևոր տեղեկատվություն էր պարունակում, մասնավորապես դիվանագիտական նամակագրություն, Օբամայի հանդիպումների օրակարգը, ինչպես նաև օրենսդրական նախագծերի քննարկում։ Սպիտակ տան ներկայացուցիչները հրաժարվել են մեկնաբանել այս տեղեկատվությունը միևնույն ժամանակ ապրիլի սկզբներին, իշխանությունները հաստատել են էլեկտրոնային փոստի վրա հարձակման փաստը, նշելով, որ չարամիտներին չի հաջողվել ստանալ որևէ գաղտնի տեղեկատվություն։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա թողարկումն է, եթերում շարունակում ենք ծրագիրը, նախ տեղափոխվենք Փարիզ, որտեղ դեռևս շարունակվում են հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը ոգեկոչող միջոցառումները։ Պաշտոնական Փարիզն, անտեսելով Անկարայի սպառնալիքներն ու զգուշացումները, շարունակում է կանգնել իր հայազգի քաղաքացիների կողքին։ Հայերի կողքին են ոչ միայն Ֆրանսիայի նախկին ու ներկա իշխանությունները, այլ նաև այդ երկրի ազգությամբ թուրք, քուրդ քաղաքացիները։ Նրանք իրենց հերթին են Էրդողանին կոչանում առերես վել պատմական անցյալի հետ եւ երկխոսության դուր բացել երկու ժողովուրդների միջև։ Ռուզան Գյուրեղյանի հաղորդումը Ֆրանսիայի մայրաքաղաքից։
Փարիզի ապրիլ 24-ին բազմամարդ ցույցից հետո ավելի քան 10,000 հոգու մասնակցությամբ 3 հայոց ցեղասպանության խորհրդանիշը հանդիսացող կոմիտասի արձանի տակ համախմբվել էին մի քանի տասնյակ հոգի Ֆրանսիայում բնակվող թուրքեր, հայեր, քուրդեր, ալևիներ, ասորիներ, հույներ և հրեաներ, դատապարտելու 100 տարի առաջ կատարված հայոց ցեղասպանությունը և այսօրվա թուրք իշխանությունների ժխտողականությունը։ Ընդհանրությունը երեկվա ցույցի մասնակիցների միջև իրենց ծագումն է, նրանք բոլորն էլ Անատոլու և Միջագետքի շրջանների ժողովուրդներ են։ Համոզված, թե հայոց ցեղասպանության ճանաչումը անհրաժեշտություն է Թուրքիայում դեմոկրատիայի հաստատման համար, այդ շրջանների նախկին բնակիչների Փարիզի միությունները հրապարակել են մի հաղորդագրություն, որի տակ ստորագրել են ավելի քան 10,000 միություններ։ Հաղորդագրությունը, որը կարդացվեց 3 կոմիտասի արձանի տակ, հիշատակ հայոց ցեղասպանության զոհերի արձանի տակ ծաղիկներ զետեղելուց առաջ, կոչ է անում միասնաբար դատապարտել և ոտքի կանգնել Թուրքիայի քաղաքականության և նրա ժխտողական քարոզչության դեմ, և դիմում է Ֆրանսիայի հայերին և Ֆրանսիայի հայկական միություններին բացվել դեպի այլ ժողովուրդների միջև երկխոսություն հաստատելու համար։ Մենք միասին երազում ենք խաղաղության հասնել հայերի և թուրքերի միջև նրանց պատմության հարգմամբ և մանավանդ շփումներ ու կապեր ստեղծելով նոր սերունդների միջև հորիզոններ բացել համատեղ ապագայի կառուցման համար, ասված է այդ հաղորդագրության մեջ։ 3 Ֆրանսիայի քաղաքական կուսակցություններից մի քանիսը, հատկապես ձախակողմյան, իրենց ներկայացուցիչներն էին ուղարկել իրենց համախորությունը վերոհիշալ շարժմանը արտահայտելու համար։ Այդ շարժման կազմակերպիչներից է պատմաբան և փիլիսոփա հայազգի Միշել Մարիանը։ Եվ Ֆրանսիայի ներկայիս նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը ջանք չի խնայում հայոց ցեղասպանության ճանաչման համար Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզին։ Իր նախագահության տարիներին նույնպես ֆրանսահայության կողքին էր հայդապի պաշտպանության համար, ապրիլի 24-ին մի Թվիտերի մեջ գրել է. Ֆրանսիան միշտ կլինի բոլոր նրանց կողքին, ովքեր կպայքարեն պաշտպանելու համար ցեղասպանության զոհերի հիշողությունը։ Ամյակի արժանահիշատակ նախաձեռնություններից մյուսը ցեղասպանության զոհերի հանդեպ ցավակցության արտահայտման այն հսկա պաստառն է, որը պարզվել է այսօրերին Մարսելի Օլիմպիկ մարզադաշտում 1915-2015, որպեսզի այն այլևս չկրկնվի, գրված է այդ պաստառի վրա։ Ավելացնեմ, որ այսօր Փարիզի Նոթր-Դամ մայր տաճարում հոգեհանգստյան պատարագ մատուցվեց հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Ռուզան Գյուրեղյան, Ազատ Հայաստան, Ռադիոկայան Փարիզ։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Իսրայել, Հոլոկոստը վերապրած ժողովրդի երկիրը մինչդեռ անտարբերություն է դրսևորում իր երկրում բնակվող ցեղասպանությունը վերապրածների սերունդների պահանջների նկատմամբ։ Պաշտոնական Թելավիվը թեև խոստովանում է, որ գիտե, թե ինչ արդյունքում են հարյուրավոր հայեր ապաստան գտել Երուսաղեմում, այդուհանդերձ հայոց ցեղասպանության հարցը օգտագործում է բացառապես Թուրքիայի հետ ընդհարումների դեպքում։ Թելավիվից Արտյոմ Չերնամորյանն է հաղորդում։
Երեք երեկոյան միայն ավարտվեցին ապրիլյան հիմնական միջոցառումները նվիրված հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին։ Երեք երեկոյան Թելավի Յաֆոյի ԱՄՆ բանուկ ու մարտաշատ ծովափնյա հատվածում հայկական Սուրբ Նիկողայոս վանքի դիմաց տեղի ունեցավ մամավարություն, որը կազմակերպել էին Պետախտիկվայ հայկական Նաերի ու Նոյան Տապան կազմակերպությունները, որոնք ոսաշրջիկներին և ուղղակի հերը անցորդներին թրուցիկներ էին բաժանում և պատմում հայոց մեծ ողբերգության մասին։ Հետաքրքիր այն է, որ բացի մերեսկուսակցության անդամներից ապրիլի 24-ի ոգեկոչման արարողություններին ոչ մի պաշտոնատար անդ չմասնակցեց։ Այդքան սպասված երկրի նախագահ Ռուվի Ռիվլինն այդպես էլ չեկավ հայկական թաղամաս, փոխարենը նրա մամլո գրասենյակի ստացված տեղեկությունների համաձայն նա մասնակցեց Գալիպոլի ճակատամարտի ժամանակ զոհված ավստրալացի ու նորզելանդացի զինվորների հիշատակին նվիրված արարողությանը Երուսաղեմում։ Սակայն այսօր արարողության նա իր նստավայր էր հրավիրել հայկական համայնքի ներկայացուցիչներին՝ Պատրիարք Հոր Նուրհան Արքեպիսկոպոս Մանուկյանի ու Իսրայելում Հայաստանի Հանրապետության պատվո հյուպատոս պարոն Ցոլակ Մոմջանի գլխավորությամբ։ Երուսաղեմի Պատրիարք քանի միաբան հայրկորին Վարդապետ Բաղդասարյանը, որը ևս մասնակցել էր այս հանդիպմանը, մեզ փոխանցեց, որ հանդիպմանը ներկա են եղել թվով 5 հայ պատվիրակ։ Բազմաթիվ հրեա մտավորականներ ու լրագրողներ են նաև հրավիրվել, մասնավորապես Յայիր Ցաբանը, Խայմ Օրոնը և պրոֆեսոր Եհուդա Պաուրը։ Մոտ 1 ժամ էր տևել հանդիպումն ու նախագահ Ռիվլինը ցավակցություն էր հայտնել հայ ժողովրդին հայկական կոտորածների 100-ամյակի պատճառով և հարուցել էր հայկական պատվիրակության մեղմ ասած անհամաձայնությունը աստվածի առնչությամբ։ Հայոց Պատրիարքանի արտաքին և միջեկայացական հարաբերությունների բաժնի վարիչ Արիս Արքեպիսկոպոս Շիրվանյանն ի պատասխան նախագահի ասել էր, որ շատ հուսախապված է նախագահից, քանզի երբ նա Կնեսետի պատգամավոր էր, միշտ օգտագործում էր ցեղասպանություն բառը և նախագահին փոխանցել էր Գերմանիայի նախագահի խոսքն ու հույս հայտնել, որ Գերմանիայի նախագահն իրեն համար գոնե օրինակ կծառայի։ Շատ հրեա պրոֆեսորներ խոսեցին, որոնք ասացին, որ Իսրայելը պետք է ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը։ Հայտնի հայասեր Խայմ Օրոնը դիմելով պարոն Ռիվլինին ասել էր, որ ողջ հայ ժողովուրդն այսօր սպասում է Իսրայելի ճանաչում, որ Իսրայելը հերթական պետությունը չէ, որ պետք է քննարկի այս հարցը։ Հայկական համայնքից հայ դատի պատասխանատու Ժորժե Տավաքյանն է շնորհակալություն հայտնելով կրկին քննադատել էր նախագահին գենոցիդ բառը չօգտագործելու համար։ Վերջում նախագահ Ռիվլինը ասել էր, թե ընդունում է իր հասցեին հնչեցած քննադատությունն ու շարունակելու է հայկական համայնքի անդամներին հրավիրել իր մոտ, մինչև հայոց ցեղասպանությունը ճանաչվի, որին իրենք քայլ առ քայլ մոտենում են։ Ինչևէ, շարունակենք թեման, բայց վերջում կրկին կանդրադառնանք հրեա ղեկավարության դիրքորոշմանը։ Ապրիլի 24-ին մենք արդեն պատմել ենք Իսրայելում տեղ ունեցած հիմնական իրադարձությունների ցույցերի ու եկեղեցական արարողությունների մասին, սակայն ժամանակի սղության պատճառով չպատմեցինք հայ ժողովրդին միացած օտարազգի հյուրերի մասին։ Ցեղասպանությունների դատապարտման կոմիտե է գործում Իսրայելում, որի հիմնադիրը հրեա մտավորական Ուրիել Լևին է, ու նրա հետ միասին մի խումբ պատվիրակներ էին եկել, որոնք ծնունդով Սուդանից էին և Դարֆուրի ցեղասպանությունից մազապուրտ եղած երիտասարդներ էին։ Նրանցից մեկը Մուսա Կիցոն Դարֆուրից 3 տարի առաջ փախել ու ապաստան գտել Իսրայելում։ Այստեղ ստեղծել են իրենց փոքրիկ միությունը և շարունակում են պայքարել ցեղասպանությունների դատապարտման համար։
We come here as a Darfurian community and as a survivor of the genocide to show our solidarity to Armenians that with genocide was happening.
Մենք եկել ենք այստեղ որպես Դալֆուրի համայնքի ներկայացուցիչներ, հայտնելու մեր համերաշխությունը հայ ժողովրդին ու աշխարհը ժամանակին չկանխելով այս ոչրագործությունը ծնես նոր ցեղասպանություններ, որոնցից մեկն այսօր էլ տեղի ունենում Դարֆուրում, ասաց Մուսա Կինցոն։
We are standing together to show to the world that all must act towards stopping this humiliation against people.
Մենք պետք է ոգի կանգնենք միասին ու աշխարհին ցույց տանք, որ նա պետք է գործողություններ իրականացնի մարդկանց ստորացումներն ու ցեղասպանությունները կանխելու համար, կարծիք հայտնեց պարոն Կինցոն։ Նրա աչքերի առջև արաբ իսլամիստ միլիցիան սպանել էր պապիկին ու տատիկ և ընտանիքի մնացած անդամները հրաշքով էին փրկվել։ Նա փաստեց, որ այսօր էլ աշխարհ անտարբեր է ամեն օր Դարֆուրում զոհվող մարդկանց ճակատագրերի նկատմամբ։ Այս տարի հայոց ցեղասպանության 100-ամյակն է ու ողջ աշխարհում լայնորեն քննարկվում է ցեղասպանության հարցը։ Եվ այս համատեքստում շատ մեղմ ասած տարօրինակ ու խուսափողական դիրք ենք արձանագրում հրեական իշխանությունների կողմից։ Հայաստան 120 աթոռ ունեցող Կնեսետից երկու պատգամավոր էր մեկնել նախագահ Ռուվի Ռիվլինը չմասնակցեց Իսրայելում երեք օր շարունակ տեղի ունեցած միջոցառումներին։ Լսենք հայ մտավորական կոմպոզիտոր Նուբար Ասլանյանի կարծիքը։ Մեր այդ զգուշակցությունը տասնյակ տարիներ հայկական միջոցառումներին սերտանց մասնակցում է։ Իսկ
գալով նախագահ Ռուվեն Ռիվլին, նրա վրա այդքան էլ հույս մի դրեք, նա շատ երկարտի խաղեր է խաղում, որպեսզի մեկախոր չլինեմ, իմ փաստը ասեմ, այն դեպքից հետո երբ որ ես նրան նամակ դրեցի, որ վերադարձե իմ պարտիտուրը Սիփանա Քաչերի, որ ես նվիրել էի նրան, շնորհավորում եմ, որ ինքը դարձավ նախագահ եւ ին դիրքորոշում նրա, որ ինքը միշտ խոսում էր ցեղասպանությունից։
Հայ կոմպոզիտորը շատ կծուկ էր վերաբերվել, երբ նախագահը հրաժարվել էր ստորագրել ցեղասպանության ճանաչման ստորագրահավաք փաստաթուղթը, խոսելով ընդհանրապես երկու պատգամավորի ու դեսպանից կազմված պատվիրակության Հայաստան այցելության մասին, կարծիք հայտնեց, թե
Իսրայելի վերաբերմունքը դեպի ցեղասպանություն։ Ուրեմն թագենք էս Հայաստանի թեման, որտեղ այդ երկուսը պարզապես, գիտեք, սովետական ժամանակներում միած խոսք կար, ցիշկա էին դնում, որ ես գործողությունը մենք կատարել ենք պարզապես ցիշկայի համար։ Ես դա այդպես եմ ընդունում Իսրայելի կողմից։
Մեր ուշադրությունը սևեռեց մեկ այլ կարևոր փաստի վրա։
Գերմանիայի նախագահի հայտարարությունը, որ առաջին անգամ այդ մակարդակով մարդը զուգահեռ հասկացեց Հոլոկոստի եւ ցեղասպանության միջեւ մի բան, որից Իսրայելում կատվածահար են լինում։ Դա շատ շատ ուժի հայտարարություն է եւ սուս են մնում բոլորը, որ հանկարծ բայ չէ, հանկարծ չէ, չէ պարմաչած։
Արտեմ Չերնամարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երուսաղեմ, Թել Ավիվ։
Ստանկյանը Երևանյան առաջին համերգի Օբամայի երեսպաշտության ցեղասպանությունների կանխարգելման մեխանիզմների մասին աշխարհահռչակ ռոք երաժիշտի հոդվածը հեղինակավոր թայմ պարբերականում մանրամասները ներկայացվող ռեպորտաժում։ System of a Down աշխարհահռչակ ռոք խմբի վոկալիստ Սերժ Թանկյանը Երևանյան առաջին համերգից հետո հրապարակել է հոդված ամերիկյան հեղինակավոր Time Barber-ականում, ներկայացնելով հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի մասին իր մտորումները։ Թերթը հիշեցնում է, որ ապրիլի 23-ին խումբը իր առաջին համերգ ունեցավ Հայաստանում։ Արտնացրեք հոգիները խորագրով համերգը նվիրված էր հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին, գրում է թերթը։ Թանկյանն իր հերթին գրում է, որ խմբի բոլոր անդամները համերգից առաջ մի փոքր հուզված էին, քանի որ առաջին անգամ էին նվագում իրենց նախնիների երկրում։ Դա հաստատ մեր ամենահիշարժան ելույթներից մեկն էր, ընդգծել է երգիչը։ Թանկյանը պատմում է, որ եւ իր հոր եւ մոր ծնողները վերապրել են ցեղասպանությունը։ Հայերի, հույների եւ ասորիների ոգեկոչումը միայն 100 տարի առաջ կատարված ցեղասպանությունը հիշել է, չէ։ Մարդիկ պետք է հասկանան, դա հին խնդիր չէ, դա ժամանակակից խնդիր է, որովհետեւ ցեղասպանությունն օգտագործվում է որպես քաղաքական կապիտալ աշխարհակաղակականության մեջ, եւ մարդիկ իրականում այնքան էլ ուշադրություն չեն դարձնում մարդկային կորստին եւ այն վնասին, որ մենք իրար ենք պատճառում։ Մինչ օրս որևէ արդյունավետ մեխանիզմ չկա ցեղասպանությունների կանխարգելման համար, գրում է ռոք երաժիշտը։ Հայկական ծագումով ամերիկյան ռոք խումբը, որը բեմ է բարձրացել 1994 թվականին, բացի իր երաժշտական յուրահատուկ ոճից, առանձնանում է նաեւ չափազանց քաղաքականացված երգացանկով։ Խումբը իր համերգ ու ամբողջ գործունեությունը նվիրում է իրավապաշտպան գործունեությանը, հանդես գալիս իշխանություններին ուղված քննադատությամբ, արծարծում մարդու իրավունքների պաշտպանության խնդիրներ։ Թայմում հրապարակած հոդվածում Թանկյանն այս անգամ էլ չի շրջանցել քաղաքական թեման, նա մասնավորապես խոսել է ցեղասպանության հարցում Թուրքիայի եւ Միացյալ Նահանգների կառավարությունների որդեգրած քաղաքականության մասին։ Թուրքիայի կառավարությունն օգտագործում է իր իշխանությունը եւ միլիոններ է ծախսում պատմական ճշմարտությունը ժխտելու համար, իսկ Միացյալ Նահանգները տուրք տալով այդ ուժին չի արտաբերում ցեղասպանություն բառը։ Նախագահ Բարակ Օբաման, երբ դեռ նախագահի թեկնածու էր, խոստացել էր ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Այժմ, երբ նա նախագահ է, այդ եզրույթը չկիրառել է, երեսպաշտություն է։ Դա վիրավորական է մեր զոհերի հիշատակի եւ Միացյալ Նահանգների պատմության նկատմամբ, գրել է Թանկյանը, հիշեցնելով, որ 1915 թվականին Միացյալ Նահանգների դեսպան Հենրի Մորգենթաուի հուշերը վկայում են Օսմանի առաջնորդների կողմից ցեղասպանության իրականացման մասին։ Հինգշաբթի օրը նախքան բեմ բարձրանալը ես մտածում էի իմ տատիկ պապիկների մասին, եւ որ այս համերգով մեծարում եմ նրանց ողջ մնալը։ Համերգից առաջ մեր կիթառահար Դարոն Մալաքյանն ասաց. «Սա միայն ռոք համերգ չէ, մեզ սպանողների համար սա վրեժ է»։ Ես կարծում եմ շատ տեղի ներասված, մենք դեռ այստեղ ենք, մենք դեռ կենթանի ենք»։ Եզրափակում է Սերժ Թանկյանը։ We'll be right back. ցեղասպանությունը վերապրացի կենթանի վկայությունները Մեգդարիա հիշողության մեջ դեռ թարմ է Սարսափը 107 տարվա ամենաերջանիկ տարիները կյանքի ընդհանեն առաջին 7 տարին, ասում է Վարդի պես էր ապրում հետո տարապանք, գաղտ, սով, զրկանքներ, Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը.
100 տարի առաջ Արևմտյան Հայաստանից գաղթած Եպրակսիա Գևորգյանի մահճակալի վերևում ծննդավայրի կարսի նկարն է։ Ներքնագիտակ խնամքով պահում է անձնագիրը, տարիքի վավերագիրը։
107
Արևմտյան Հայաստանում անցկացրած մանկության առաջին տարիների մասին կարոտով է խոսում։
Ապրել ենք վարդի պես։
Բայց 15 թվականից սկսվել են տարապանքները, Կարսի գավառի Լալոյի մավրակ գյուղում մեծ ապրուստ ու հիշողություններ են թողել, ամբողջ գերդաստանով գաղթի ճամփա բռնել, 100 տարի անց էլ այդ մասին խոսելիս տխրում եմ։
Էն թուրքայի մասին չխոսությունը գիշկեն է, ծարին էտ պանեցին մնացիդ են
Խնդրում է չխոսել, բայց փոքր լռությունից հետո ինքն է զրույց բացում։ Մեգդարիա հիշողության մեջ դեռ թարմ է Սարսափը, թե ինչպես էին թաքնվում թուրքերից։
Ինչ որ կա թողել են, այսեն ծատամա մեզ փախել ենք։ Հետա են օրը, չկա։ Ին դուշմանը չտենա, ես տեսնեմ ին դուշմանը չտենա։
Գաղթի ճամփին հորն է կորցրել, հետո արդեն զրկանքների մեջ հայտնված մորը։ Եպրակսիային եղբոր հետ տեղափոխել են Գյումրիում ամերիկացի բարերարների կողմից բացված մանկատուն, այստեղ շատ ընկերներ է ձեռք բերել, նրանցից ոմանք հետո հայտնի մարդիկ են դարձել, թվարկում եմ։
Ես Շիրազը, Վարդան Տաճաճյանը, Թաթո Տկարաբերդյանը, Արդաշա Ազատը, սաղս մանկատան երեխա ենք։
Սակայն նրանցից շատերին, նաև իր եղբորը Եղյային, որդեգրել ու Միացյալ Նահանգներ են տեղափոխել, դրանից հետո ոչ մի լուր չի ստացել եղբորից, նրան գտնելու փորձեր գրեթե չեն արել, խորհրդային տարիներին կուսակցական ամուսնուն արգելված էր, հետո էլ արդեն Եղյային կամ նրա ժառանգներին գտնելու հույսերն են մարել, ամերիկյան մանկատանը սովորած կծկտուր անգլերեն բառերն իր կյանքի մեկ դարում մտքում պահել է, հույսով, թե եղբորը հանդիպելիս կգործացի։
Այսինքն ես բարելել ու մեզ խոսում, գնալ ենք գնալ, ոսս դդով, կնալ դդով, դուզը պարձում։
Անգլերենի պահոցը դեռ չէր ամբողջացրել, անգլիալեզու հյուր ունեցավ, իրլանդացի լրագրող Սառան Ծաղկեփնջով էր այցելել նրան։ Լրագրողի հարցերին պատասխանելիս դարձյալ ստիպված էր վերհիշել մեկ դար առաջ ապրած դաժան օրերը։
Չեմ կնաց հիշեմ, ուզեմ չիզեմ բդիշեմ, չեմ որ հետ տեղ է, մեծ տեղ է, ապրդան պես տեղ է, հորող պրդան պես տեղ է, ոնց հիշեմ, ոնց հիշեմ։
107-ամյա Եպրակսյանը այսօր ապրում է Էջմիածնի շրջանի Ամբերդ գյուղում, հպարտանում է իր զավակներով, թորներով ու ծորներով, հաշվում է։
Լենան, Ռիման, Ռոզը, Էմբերիգը, Բիլիգը, 60 թոր ունիմ, իս ծոր, ծորը, 12 հատ,
12 հատ էլ ծոր ունիմ։
Թոր ու ծորների համար մտահոգ է սակայն, Հայաստանի տնտեսական վիճակը չի գոհացնում, խղճով ապրելու հորդոր է անում երկրի ղեկավարներին։
Մեջ զուն առնում է 70-80 կոպեկով, էդի խիղ ճատ, էն ժամանակ 10 կոպեկ է զուն, ով էր առնում է։
Երանի է տալիս, որ փոփոխություններ տեսնի, բայց կանխատեսում է, առնվազն 20 տարի անց կլինեն այդ փոփոխությունները։
20 տարի օմներնի օսաղվում է։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ամբերդ։
Սելով հայոց ցեղասպանության զոհերի մասին, հաճախ 1.5 միլիոն թիվը ընկալում է զուտ որպես վիճակագրություն, մինչդեռ 1.5 միլիոն մարդկանց կյանքերից յուրաքանչյուրը միանձնական ողբերգություն է։ Մելքոմ Մանուկյան, ում հուշերն ավելին են, քան պաշտոնական Անկարայի տրամադրության տակ գտնվող արխիվները, Ռուզան Գիշանն է պատմում։ Մելքոն Մանուկյանը հայերեն գրել և կարդալ որդիներից է սովորել, և գաղթի ճանապարհն անցնելուց տասնամյակներ անց միայն շարադրել այն, ինչը մնացել էր հիշողության մեջ. Որդիներից կրտսերը Արմենը պահել է հորից մնացած 7 տետրակները, մի օր դրանք գիրք դարձնելու մտադրությամբ։ 1915-ին դրանց հեղինակը 14-ամյա պատանի էր։ Նրա հայրը Խաչատուրը Զեյթունի ազատագրման մարտերին էր մասնակցում և ծանոթ քրդերի հետ պայմանավորվել էր, որ կարողանա ջարդերից փրկել ընտանիքի անդամներին։
Ինքը քնած է լինում, հայրը գալիս է, մի քսակ ոսկի տալիս է տատիկիս, ասում է մայրան, ասում է, ես շատը ձեզ, ես մի քիչ ինձ տանելու են, որ դու ճանապարհին իմանաս ինչ պետք է անես, ու ասում է, ճանապարհին ձեզ մոտենալու է մի հատ քուրդ, որին ես կյանքն եմ փրկել, ինքը պարտավորված ասենք ձեր կյանքը փրկելու է թուրքերի մեջից հանելու ձեզի, չվախենակ, որ ասենք ասեն Խանադովլի Խաչիկի ընտանիքնովը առանց վախնելու կասեք մենք ենք, ինքը պտին դե ասի, որ տանում եմ հորս գերեզմանի մատաղ անեմ, դի խապի հանին տեից, ասմա չվախենակ, կգնակ իրա հետ, ու տենց են լինում է, այդ մարդը գալիս ասենք օգնում է, իսկ որ այդ վերջի պահին ուզում է հանքյուրի իրան քնած ժամանակ, ասմա աշկերը սպասեցի, ասմա գորացի, հայրիկ, հրացանս բերել ես,
Դրանից հետո նա հորն այլևս չտեսավ, թուրքերը սպանեցին նաև եղբորը, իսկ մորը Մելքոնը կորցրեց ճանապարհին։ Ծարավից ու տոթից մարդիկ շնչահեղձ էին լինում, բոլորի կրծքի տակ մարդկային խիղճը մարել էր, և անգամ հարուստ հայերը, ովքեր դեռ կարողանում էին ջուր հայթայթել, հայրենակիցներին չէին տալիս։ Խաբուրգետը լիքն էր դիակներով, ջուրը հնարավոր չէր խմել իր հուշերում, պատմում է նա։ Արաբների մեջ երկար տարիներ ապրելուց հետո Մելքոնը տեղափոխվում է Մուսուլ ու բնակվում հայկական մի եկեղեցում։ Արաբական ցեղերի մոտ ապաստան գտած հայերին թվացել էր, թե աշխարհում հայ այլևս գոյություն չունի, որովհետև մեր աչքերը տեսան, որ բոլորը կոտորվեցին, գրում ենա։ Հալեպում Մելքոնն ամուսնանում է Էրզրումից գաղթած և ջարդերից փրկված աստղիկի հետ, 12 որդի են ունենում, նաև որդեգրում մի աղջկա։ Ֆրանսիական բանակում ծառայելու ժամանակ Մելքոն Մանուկյանը տեղեկանում է Հայաստան տեղափոխվող սփյուռքահայերի մասին, ու թեև հրամանատարը դեմ էր, ինքը որոշում է ամեն գնով նրանց միանալ։
Մաղուկյան, ասում է, դու գիտես պատերազմից հետո երկիրը ինչ վիճակի մեջ է, դու զինվոր ես, չես հասկանում ուր ես գնում, ասում է, շատ լավ էլ հասկանում եմ, ինչի չեմ հասկանում, գնում եմ իմ երկիրը, երկրորդ անգամ ականջում, որ էլ նույն բանը ասում են, ասում է, լսի, արդեն հոգնել եմ, դու էլ, քո կառավարությունն էլ, քո գեներալ դեգոլն էլ, ինձի հետաքրքիր չեք, ինձի հետաքրքիր է իմ հայրենիքը, դա ասում ես բլանգը ստորագրի, այդ բլանգ եղել է, որ ինքը ֆրանսական կառավարությունից պարտք ու պահանջ չունի։
Հայրենիքում համերկրացիների հետ զեյթուն թաղամասն են հիմնում։ Պատմական հայրենիքից Մելքոնը երկու հիշատակ էր բերել՝ Աստվածաշունչն ու ճաշոց աղոթագիրքը, որ պահպանել էր գաղթի երկար ու դժվարին ճանապարհին։ Ավելի քան 100 տարվա գրքերը հիմա տեղ են գտել տան մի անկյունում։ Արմեն Մանուկյանը դեռ մտածում է դրանք թանգարան հանձնելու մասին։
Իմ հայրիկից սամանացել չեմ ուզում իմ տանից հանել։
Սիրում էր պատմել Զեյթունի ու այնտեղ ապրած մարդկանց մասին, ու երբ խոսում էր, քար լռություն էր տիրում, հիշում է որդին։ Նա պատմում է, որ յուրաքանչյուր ապրիլի 24-ին հայրը ծիծառնակաբերդի հուշահամալիր էր գնում ու մարդկանց համար Էրգրի մասին իր գրած բանաստեղծությունները կարդում, թեև այդ տարիներին հայրենասիրություն քարոզել չէր կարելի։
Ոստիկանը մոտիկանում է, ասում է, մի կարդա, մի հավաքի ժողովրդին գլխիդ, մի կարդա, քեզ ասում է, չեմ տանում ոստիկանություն, ես էլ մշեցու թորեմ, բայց մի կարդա, մենակ ես չեմ ստե, հազարավոր ոստիկաններ կան, հասկացնում է, որ ես էլ եմ ուզում, որ կարդաս, բայց չի կարելի, սովետական կարգեր էր, ոնց կարելի, չէր կարելի, իհարկե։
Ավանգարդ թերթի խմբագրությունից սովետական տարիներին այնուհանդերձ առաջարկ եղել է տպագրել հուշերի այս պատմությունը, սակայն Մելքոն Մանուկյանը հրաժարվել է, երբ տեղեկացել է, որ հեղինակն ինքը չի համարվելու։ Հիմա գրքի շապիկին Մելքոն Մանուկյան անունն է, այն տպագրվեց ցեղասպանության 100-ամյակին հեղինակի մահից 34 տարի անց։ Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Գելյուն կնդիրներ, հաղորդման այս հատվածում առաջարկում եմ լսել մեր ավանդական Facebook-յան ասուլիս հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Այս շաբաթ մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք The Beautified Project Rock խմբի հիմնադիր մենակատար Անդրե Սիմոնյանին, հաղորդումը վարում է Նարինե Ղալեչյանը։
Ազատություն TV-ի եթերում, ինչպես արդեն լսեցիք, Facebook-յան ասուլիսն է մեր հյուրը Անդրե Սիմոնյան։ Անդրե, մենք տեղյակ ենք, որ ռոքն ընդդեմ ցեղասպանությունների խորագրով համերգային շրջագայություններ եք պատրաստում առաջիկայում։ Սկսեք, թե որ երկրից եք սկսելու, ինչու որոշեցիք մայիսին շրջագայությունների մերկնարկը տալ, և ինչ շրջագայության ընթացքում համերգներ են լինելու, ինչ երգեր են ընդգրկված լինելու։
մենք որոշեցինք, որ քանի որ ամբողջ տարին Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակն է, սկսենք մեր շրջակայությունը ապրիլի վերջին, քանի որ ուզում էինք ներկա լինենք Հայաստանում ապրիլ 24-ին։ Համերգները կսկսեն Երևանով, հետո կգնանք Եվրոպա և առաջին համերգ կլինի Բերլինում մայիսի 9-ին, նրանից հետո կունենանք համերգ Փարիսում մայիսի 15-ին և հետո Վիենայում մայիսի 17-ին, հետո կվերադառնանք Հայաստան, համերգներ կունենանք նաև Թիֆլիսում համերգ ունենք։ Շատ կարևոր է մեզ համար հայոց ցեղասպանության հարցը հասանելի դարձնել եվրոպացիներին և միշտ օգտագործել արվեստի միջոցներ, որպեսզի տեղեկացնեն մարդկանց։
Երկացանկի մասին խոսեք, ինչ երկեր եք ընտրել շրջակայությունների ընթացքում։
Ինչպես որ գիտեք, մենք ունենք 3 ձայնասկավառակ, այդ ձայնասկավառակներից հնչելու են այն երկերը, որոնք ավելի սիրվել են Եվրոպայում, և դրանց կողքին նաև հնչելու են 3 հայերեն երկեր, մեկը բոլորի կողմից շատ սիրված Կիլիկյան է, մյուսը Արագիլն է, որը մեր նոր սինգլն է, որը թողարկելու ենք այս շաբաթ, և նաև ընտրել ենք մի Սայաթ Նովայի երկերից, որը Արթուր Մեսջյանի կատարմամբ է հնչել Հայաստանում, և Արթուր Մեսջյանն էլ գրել է հայերեն բառերը, քանի որ այդ Սայաթ Նովայի երգը վրացերենով է։
Շնորհակալ եմ, հիմա մի փոքրիկ հատված լսենք Կիլիկիա երգից, դուք հենց նոր նշեցիք, որ շրջագայությունների ընթացքում հնչելու է նաև Կիլիկյան տարբեր երկրների բեմերում, մի փոքր հատված լսենք ու կրկին վերադառնանք։
Երբ որ բացվի դռներ հուսով և մեր երկրը փախտած մեր չկնա երկիր մեր ալենյո, երբ պայլելյուր կաղցրի կորեր, երբ որ ծիծարնիր բույն դարյա, երբ որ ծարեն հակնին դերը, ծանկան տեսնեն զինգիրիկյա աշխար, ցանկան տեսնել զինգիրիկյա աշխար, որից ետում։
Ինչպես լսեցիք, The Beautified Project խմբի կատարմամբ Կիլիկիա երգն էր այս պահին հնչում մեր եթերում։ Հիշեցնեմ, մեր հյուրն է The Beautified Project խմբի մենակատար սոլիստ Անդրե Սիմոնյանը, հիմնադիրը նաև խմբի։ Անդրե, հիմա առադառնանք Facebook-ի հարցերին։ Օգտատերերից Էլլա Ասատրյանը գրում է, երեկ գնացել էիք համերգին System of a Down-ի, ձեր տպավորություններով կկիսվեք։
Այո, երեկ ես ներկայի այնտեղ ընդամենը 15 րոպե, որտեղ ուժեղ անձրև սկսվեց, և քանի որ մենք ունենք 3 համերգներ մյուս մի քանի օրվա մեջ, մտածեցի, եթե մնամ կարող հիվանդանամ,
ձայնը խնայել էր պետք,
բայց իրոք շատ-շատ հուզված էի տեսնել System of a Down-ին Հայաստանում, իրենք այդ համերգով շատ մեծ մշակույթային ներդրում ունեցան, հենց Հայաստանում լիքը մարդիկ տեսան մի բան, որ ծանոթ չէին կամ չէին շանսը տվել ռոքին այդպիսի իրանց կյանքում, ու ինձ թվում է կգնան տուն ավելի կուսումնասիրեն, և System of a Down-ի միջոցով նաև կբացահայտեն այլ խմբեր այդ ոճի։
Երեկ մենք նկատեցինք հրապարակում, որ նաև մեր ինտերվյուների ընթացքում, որ միայն հայերը չէին արտասահմանից, տարբեր արտերկրից, հա, տարբեր հյուրեր կային, ովքեր հատուկ ժամանել էին System of a Down-ի լսելու համար։ Հենց այս թեմայով Զարա Հովակիմյանը գրել էր, երեք Սիսթեմի համերգին հետևելիս ինչ հասկացաք, ես ազգը ռոք սիրում էր, թե Սերժի համար էր հավաքվել։
Ինձ թվում է, այս ազգը ճաշակով երաշխիքն սիրում է, ռակ ասելով ռակի մեջ կան լիքը անճաշակներ, բայց քանի որ գիտենք System of a Down-ը ամբողջ աշխարհի կողմից ընդունված խումբ է, և Սերժ Միքանյան կամ եղել էր Հայաստանում, բայց փաստը մնում է փաստ, որ System of a Down-ի երկեր ավելի մեծ ճանաչում ունեն, ավելի շատ սիրված են ժողովրդի կողմից, և Սերժին տեսնել System of a Down-ի հետ ավելի հաճելի էր ժողովրդի համար։
Նաև ճաշակ թելադրող էր փաստորեններ քանից։
Անպայման։
Լավ, Էլլա Ասատրյանը հարց է գրել, որը հիմնականում կարելի է ճշտար քաղաքական գործիչներին, բայց ամեն դեպքում որոշել է ձեզ ուղել։ Որն է Հայաստան-Թուրքիա կոնֆլիկտի լուծումը ըստ ձեզ։
Ես փորձում եմ հնարավորին չափ հեռու մնալ այն բանից, որ իմ մասնագիտությունը չի, բայց ունեմ նաև իմ կարծիքը, և դա ընդամենը իմ կարծիքն է։ Ինձ շատ է դուր գալիս Հրանտ Դինքի մոտեցում այս հարցին, որ հայոց ցեղասպանությունը միայն մեր խնդիրն է Թուրքիայի հետ, այլ ոչ թե աշխարհի խնդիրը, և շատ կողմ եմ, որ ինչպես որևէ խնդիր պետք է լուծվի սեղանի շուրջ բանակցությունների ընթացքում, քանի որ պատմությունը մեզ ցույց է տվել, որ կապ չունի կոնֆլիկտի տեսակը, կապ չունի արդյոք եղել են պատերազմներ, քանի զոհեր են եղել, վերջ ի վերջո խնդիր լուծվում է բանակցության միջոցով։ Մյուս բանը, որ ես կուզեմ անպայման նշել, այն է, որ ես դեմ եմ ատելու մի ամբողջ երկրի, այսինքն ատելով ամբողջ Թուրքիային և վառելով, չգիտեմ, իրանց դրոշը, մենք կարելի ասել վիրավորում ենք մի ամբողջ ազգի, այդ ազգում կան 2-3 միլիոն մարդ, ովքեր կանգնել էին Հրանտ Դինքի կողքին, կան մտավորականներ, կան ռեժիսորներ, ովքեր սարքել են լիքը ֆիլմեր հայոց ցեղասպանության մասին, մենք չենք կարող մի ամբողջ ազգ ատել, և պետք չի այդ սահմանը խախտել վշտի և ատելության մեջ եղած սահմանը։
Դուք գործընկերներ ունեք թուրք ազգի ներկայացուցիչ։
Ես ունեմ թուրք ծանոթներ, թեկուզ Ամերիկայում մասնակցել եմ ֆորումների, որտեղ եղել են շատ հետաքրքիր թուրքի երիտասարդներ, շատ առաջադեմ, և եկեք չմոռանանք, որ հայոց ցեղասպանության գաղափարը մի կուսակցությանն է եղել Թուրքիայում իշխող, և թեկուզ այսօրվա կառավարություն Թուրքիայի ընտրված չէ ամբողջ Թուրքիայի ժողովրդի կողմից, և շատ մեծ մասը չի ընդունում իրեն Օրդոանի որպես նախագահ, և պետք չէ բոլոր այդ մարդկանց վիրավորել։
Համագործակցություններ կան ձեր գործընկերների հետ, հայ-թուրք։
Թուրքիայում կան մի քանի խումբ, որ իրար հետ կապի մեջ ենք, և ես շատ կուզեմ, որ արվեստի միջոցով կարողանանք դայալոգ ստեղծել։ Այս վերջերը ամերիկյան դեսպանատունը մի շատ հետաքրքիր նախաձեռնություններ, որ իրար հետ պարեցին հայ-թուրք ամերիկացի պարողներ, և միևնույն ժամանակ հնչում էր կենդանի երաշչուն, որի խումբը նորից բաղկացած էր հայ-թուրք և ամերիկացի երաժիշներից, և իրոք փաստ էր, որ արվեստի միջոցով կարելի է լուծել հարցեր։
Շնորհակալ եմ, անցնենք Facebook-ի հարցերին։ Կրկին Զարան Հովակիմյան ասում է, ինչու եք պասիվ, ժամանակին շատ ակտիվ էիք, ինչ է պատահել։
Պասիվ ենք։ Մեր առաջի, ինձ թվում է դրա պատասխանը այն է, որ առաջի 4-5 տարին մենք շատ կենտրոնացած էինք Հայաստանի շուկայի վրա, հետո սկսեցինք մի քիչ ընդլայնել և նվագել տարբեր երկրներում, և ամեն անգամ, որ մի երկու ամսով զբաղվում ենք դրսով, հետ են գալի, ուզում ենք ստեղ համերգ ունենալ, ասում են, հա, դուք դեռ միասին իրար հետ եք, դեռ ձեր խումբը գոյություն ունի, ուղղակի չհասցնելու պատճառով է, և նաև նշեմ, որ մեր խմբի 3 հիմնական անդամները մենք կողքից ունենք այլ աշխատանքներ, և այդ աշխատանքները օգնում է, որ մենք անկեղծ մնանք մեր երաշխիքի հանդեպ, և դա էլ պատճառն է, որ շատ ակտիվ չենք կարող լինել։
Լավ, հեշտ է արդյոք Հայաստանում ստեղծել, տեսահոլովակ նկարել, ստեղծագործել, հաջորդ հարցներ օգտատիրոջ։
Ինձ թվում է ստեղծագործելը բոլոր աշխարհի բոլոր տեղերումն է նույնը, ստեղծագործ մարդը ստեղծագործում է իր ննջասենյակում կամ իր տան մեջ, իսկ ինչ վերաբերվում է ավելի production աշխատանքին, որը ձայնագրումն է,
տեսահոլովակներին արդեն, այո,
ինձ թվում է, որ շատ ավելի հեշտ է քան այլ երկրներ եւ շատ ավելի մատչելի,
ավելի մատչելի,
այո, օրինակ մեր ամենասիրված տեսահոլովակներից մեկը ես նկարանել եմ $600, որը անհնար բան է դրսում, այդքան մաչելի գներով, աշխատողներով, բանով գնաս քաղաքից դուրս ու նկարանես մի տեսահոլովակ։
Դա կապունի նաև աշխատակազմի, ովքեր են, քանի ոքի են աշխատում այդ նկարահանման ընթացքում։
Այո, այո, եթե ինձ թվում է գաղափարն է կարևոր, եթե գաղափար չկա, արդեն պետք է գաղափարի չլինելու պատճառով շատ մեծ գումարներ ծախսվի, որ փայլուն դարձնի կլիպը եւ ավելի կոմերցիա։
Լավ, հաջորդ հարցը ասում է, ինչպես եք վերաբերում այն փաստին, որ ԵՏՄ մտանք մտավ, վախություն չունեք, որ ռուսական պոպսան շուտով կխեղդի ձեզ ռոք խմբերիդ։
Ռուսական պոպսը
Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցելունն է։
Ինձ թվում է դա որևէ ձևով չի խանգարելու մեզ, քանի որ իրենք միշտ էլ հնարավորություն ունենալու ունեցել են խեղտելու, բայց ինչպես որ գիտենք եւ ցավոք միակ խեղտող բանը Հայաստանում դա Ռավիզիա Աշչուն է եղել։
Բայց նահանջ չկա այս առումով, չեք նկատում, որ աստիճանաբար նահանջ կա, որտեղ եկող սերունդը կարծես փոփոխությունների է։
Եկող սերունդը, քանի որ ավելի հնարավորությունի դիտելու ինչ է կատարվում երկրից դուրս, շնորհիվ արագ ինտերնետի, ինձ թվում է շատ ճիշտ քայլեր անում, որպեսզի փրկի հայ երաժշտական ոլորտը։
Լավ, հաջորդ հարցը ասում է, ձեր ընտանիքը որտեղ է ապրում, Թանկյանի հետ հանդիպեցիք այս մի քանի օրերին, թե խանդում եք իրենց, սկսենք վերջին հարցից, ինչ խանդի մասին է խոսքը։
Չէ, ինձ թվում է Սիստան Ֆեդերանի նման խումբերը մեզ ահագին օգնել են պոպուլար դարձնելով ռոքը Հայաստանում, մեզ համար էլ ճանապարհ բաց է։ Ես Սիստան Ֆեդերանին տեսել եմ 98 թվականի նոյեմբերին առաջին անգամ, որ Լոնդոնը վագեցին, եւ 3-4 անգամ աշխատել եմ իրենց հետ Անգլիայում, այն ժամանակ խմբերի հաշվապահություն էի անում, այնպես որ որևէ խանձ չկա եւ ամեն անգամ իրենց տեսնելու շատ ուրախանում եմ, որ իրենք գոյություն ունեն։
Առաջին անգամ դուք խմբին, եթե չեմ սխալվում, Անգլիայում տարիներ առաջ եք, չէ՞, տեսել,
լսել իրենց։ 98 թվականի նոյեմբերին։
Պատմեք, հա, որովհետեւ ես հիշում եմ, որ ասում էիք, ձեր ընկերներ, օտարերկրացի շատ ընկերներ առաջին անգամ System of a Down-ի շնորհիվ լսեցին Հայաստան բառը։
Այո, ես հիշում եմ, երբ System of a Down-ը թողարկեցի իրենց առաջին ալբոմը, 98 թվականին դեռ ոչ ոքի Անգլիայում չգիտեր, իրենք եկան Անգլիա որպես բացող խումբ Slayer եւ Sepultura խմբերի համար, եւ հիշում եմ անգլիացի ժողովրդի ռեակցիան, երբ իրենք սկսեցին նվագել իրենց երաժշտությունը, որը մեջում կա լիքը 6-8 երկեր, եւ ռոք մասն սովոր չի եվրոպացի 6-8-ի մեջ գրված երկերի, եւ իրենք շատ իրենց դուր էր եկել, ուզում էին բարեին, բայց չգիտեին ոնց բարեն, վազվզում էին տես սրամբան, ու ընդամենը 2 տարի անց System of a Down-ը դարձավ աշխարհահռչակ խումբ։
Լավ, հիմա անցնենք հաջորդ հարցերին։ Այստեղ հարցնում է Անդրե ջան, հա, մի հարց բաց թողեցինք, հա, ձեր ընտանիքը որտեղ է ապրում։
Իմ ընտանիքը այս պահին բոլորը Անգլիայում են, ես էլ Անգլիայից եմ տեղափոխվել Հայաստան, բայց
պլաններ կան հետ վերադառնալու։
Ոչ, ոչ, ես արդեն 8 տարի Հայաստան եմ, եւ թեկուզ շրջակայության գնալուց իմ խմբի հետ 2-3 շաբաթվա ընթացքում հասնում եմ կարոտել Երևանը։
Ասում է Անդրե ջան, բարև, նախ լավ կլիներ, որ խմբի մյուս անդամների ռասկրուտ կանելանեիք, թե չէ միայն ձեզ գիտենք հիմա, մի քանի հարց, նախ այս հարցին պատասխանենք, հետո անցնենք հաջորդներին։
Շատ բարի, ինձ թվում է Beautified Project-ը միակ խմբերից է Հայաստանում, որ երբ հնարավորություն ունեցել ենք, ներկայանում ենք 3 հոգով, ես եւ Շավերդյան եղբայրները։
Այս անգամ մեղավորությունը մերն էր, որովհետեւ մենք չէինք կարող 3-ին միասին հրավիրել, հետ հետևաբար հրավիրեցինք միայն ձեզ։
Շնորհակալ եմ։
Հաջորդ հարցը 3 ասիստմին արդեն անդրադարձանք, դուք ի՞նչ եք պատրաստվում այդ խմբի պես ձեր ուսերին վերցնել նաև ցեղասպանության ճանաչման ու տարածման հարցը, խոսքը այդ խումբ ասելով System of Down-ի նկատի ունեին։
Ինձ թվում է մենք կցանկանանք ավելի բարձրացնելով ցեղասպանության հարցը, կցանկանանք ավելի աշխատել, որպեսզի լուծում գտնվի այս հարցին, որովհետև ցեղասպանություն ընդունելը մի խնդիր է, ավելի կարևոր խնդիր այն է, որ ինչ է լինելու Հայաստանի եւ Թուրքիայի հարաբերությունները։ Մենք չենք կարող ապրել մի երկրում, որ մեր շատ քիչ քանակի հարևաններից երկուսի հետ լինենք խռով, այնպես որ գոնե պետք է գտնենք այնպիսի լուծումներ, որպեսզի գան եւ նստեն մի սեղանի շուրջ եւ լուծումներ քննարկեն։
Լավ, շնորհակալ եմ։ Ձեզ շատ են լսում, ասում է Հայաստանում մենահամերգ ունենակ, մեզ դահլիճներ կլցնեք։
Ես չգիտեմ մեծ դահլիճը ինչ նկատի
ունի, ինչ
չափանիշով է, բայց մենք սովորաբար նվագում ենք Պարոնյանում, Տիկնիկայինում, ունենում ենք բացօթյա համերգներ, և եթե հնարավորություն լինում է բացօթյա բեմեր դնելու, ինձ թվում է բավական մեծ մասա է հավաքվում լսելու մեր համերգները, որը շատ հաճելի է։
Առաջկայում ունեք փաստորեն մենահամերգ Հայաստանում, երբ?
Առաջինը լինելու է ամսի 26-ին, որը Արագիլ դիսկի շնորհանդեսն է, նաև լինելու է համերգ, որոշեցինք ապրիլյան համերգներ անել փոքր սրահներում, քանի որ չենք ուզում ունենալ կոմերցիա մոտեցում ցեղասպանության թեմային։ Հենց այդ պատճառով է, հատկապես եթե նկատած լինեք Արագիլի տեսահոլովակի թողարկումն մի քիչ հետաձգեցինք, որտեղ զգացի, որ միթեթև Հայաստանում ցեղասպանության թեման օգտագործվել է որպես PR որոշ խմբերի երկիչերությունների համար, և մի քիչ այդ գաղափարը մեզ այնց հեռու է։
Հենց այս թեմայի շրջանակներում օգտատերը հարցնում է ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին 100 տեսահոլովակների շարքում ձերը լինելու է, և ընդհանուր առմամբ ձեր վերաբերմունքը, հա, այս իրողության մասին, 100 տեսահոլովակ 100-րդ տարելիցին նվիրված։
Ինձ թվում է կարելի է ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հարգել ավելի ավելի, չգիտեմ, խորհրդավոր տեսքով, քան 100 տեսահոլովակ նվիրել իրենց։ Մեր տեսահոլովակը, որ Արագիլ երկի վրա է նկարահանված, ավելի կանչ է Սփյուռքի հայրին, որ վերադառնան Հայաստան, քանի որ արտագաղթն է ցեղասպանության պես շատ դժբախտ պատահար է, որը կատարվում է Հայաստանում, որ հայերը թողնում, հեռանում են։ Ինձ թվում է դա էլ մի շատ կարևոր հարց է, որ պետք է լուծում ունենա։
Ասում է, հայոց ցեղասպանության ճանաչումը ձեզ ինչ կտա ձեր երեխաներին։
Հայոց ցեղասպանության ճանաչումը, հույսով եմ, որ բերի նաև լուծում խնդիրների, եթե մենք ունենանք լավ և ընկերական բարեկամական հարաբերություններ մեր հարևան երկրների հետ, դա միայն պատճառ կլինի, որ ավելի բարգավաճի Հայաստանը և ավելի ուրախ և պայծառ ապագա սպասվի մեր հաջորդ սերունդներին։
Լավ, պատրաստվում եք հավերժ ապրել Հայաստանում, հարցը կարծես հնչեց, հա, պատասխանը այո էր, և վերջում հետաքրքիր է, չեք ուզում ամուսնանալ, եթե այո հայ կնոջ հետ, թե օտարազգի։
Ես ցույց եմ ամուսնության հարցը, այնպես չի, որ ծորի ես որոշում եմ ամուսնանալ, վաղը սկսում եմ ընտրել ու մյուս օր ամուսնանում եմ։
Նաև կարծում եմ ազգություն պիտի չճանաչի, թե սխալվում եմ։
Հա, իմ դեպքում, քանի որ ես ապրել եմ տարբեր մշակույթներում, ես ցույց եմ ինձ եւ իմ ընտանիքի համար նախընտրելի կլինի, որ հայ լինի ինքը, բայց իր հայ չլինելը չի խանգարի։
Լավ, հիմա վերջին հարցը օգտատիրոջ Զարա Հովակիմյան, ասում ակնկալում եմ ուղիղ եթերում լսել ձեր կենթանի կատարումը հենց հիմա։
Ես կարաչարկեմ Զարային, որ հենց այս website-ում, այսինքն azatuchink.am-ում, որոնն է The Beat Fat Project, եւ մի ամբողջ 1 ժամ ու կես համեք այնտեղ, որը ձայնագրվել է պրոֆեսիոնալ միկրոֆոններով,
քանի որ
այս միկրոֆոնով մի քիչ հարմար չի լինի հիմա երկել, ներողություն եմ խնդրում շատ։
Լավ, պրոֆեսիոնալ մոտեցում եմ։ Հայկ Սմբատյան, բարև Անդրեջան, դուք, եթե չեմ սխալվում, երաժշտական հերոստանախագծեր մեծ փորձ ունեք։ Ինչու՞ չեք նախաձեռնում մի նոր երաժշտական նախագիծ, որը հնարավորություն կտա underground բենդերին առավել լայն մասաների առջև ներկայանալու։ Հայաստանում լուրջ ռոք պոտենցիալ չկա։
Այս հարցին հիշեցրեց մի անգլերեն ասված, որ ասում է which came first, chicken or egg, I think որն է ստեղծվել, հավը թե ձուն։ Պատճառը, որ խմբեր underground են, այսինքն նկուղային են, հենց այն է, որ իրանք TV-ում չեն, իսկ եթե իրանք TV-ում լինեին, արդեն underground չեն։ TV բիզնեսը կայացած է պատվիրատուների գովազներով, այսինքն եթե մի ծրագիր չունի գովազդ, եթե չունի rating, այդ ծրագիրը չունի գովազդ եւ այդ ծրագիրը դուրս է մնում եթերից։ Ես այն ծրագրները, որ ունեցել եմ TV-ով, եղել է հայ սուպերստարը կամ մեկ ձայն մեկ երաժշտական գործիկը, փորձել եմ ճիշտ այնպես, որ դեղը դնում են, դարը դեղը դնում են, քաղ ցեղենի մեջ տալիս են երեխուն, այդ կոմերցիա եւ հայտնի ճանաչված աստղերի հետ միատեղ նաեւ ներկայացնել ոչ ճանաչված մարդկանց, որպեսզի կարողանամ օգնած լինել այդ նկուղային արվեստը աճի Հայաստանում, բայց հավատացեք ինձ, որ բարդ է դա, որովհետեւ եթե ծրագիրը չի ունենում այն ցուցանիշերը, որ պետք է բերի գովազդատու, ինքը մի քանի շաբաթից դուրս է մնում եթերից։
Կոմերցիայից բացի ի՞նչ բարդություններ կա, ընկալման խնդիր կա հանրության շրջանում, թե ընդհանուր առմամբ նաև հայկի հարցներ վերջում այսպեսին, Հայաստանում լուրջ ռոք պոտենցիալ չկա։
Ռոքը շատ մեծ ասված է, այսինքն օրինակ Bon Jovi-ն համարվում է ռոք, բայց ինքը այնքան կոմերցիա եւ այնքան հասանելի է, որ իրան շատ հեշտ է եթեր տալ։ Դուք օրվա ընթացքում էլ Bon Jovi-ին դրսում Եվրոպայում, Ամերիկայում TV-ով կարող եք տեսնել, բայց կան ռոք խմբեր, որոնք պատկանում են այն ռոքի ճյուղերին, որոնց մասաները շատ ավելի փոքր են
եւ
դա ուղղակի հնարավոր չի վերել եւ իրան դարձնել կոմերցիա երաժշտություն եւ հասանելի դարձնել մեծ լայն մասաների։
Իսկ ընդհանուր առմամբ հայկական ռոքը ընդհանուր է ասված, հասկանում եմ, բայց ձեր գնահատականը, լսում եք հայկական ռոք, չեք լսում, կա առանց անունների ռոք խմբեր, որոնց հենց այնպես ուղղակի կարող եք միացնել ու լսել։
Այո, վերջին 3-4 տարվա մեջ հայտնվել են լիքը նոր ռոք խմբեր, որոնց ես շատ-շատ սիրում եմ եւ թեկուզ մասնակցում եմ իրենց համերգներին։
Լավ, անուններ կարող եք
ասել։ Այո, օրինակ իմ ամենասիրած խմբերից մեկը դեղ խումբն է, որ փորձում եմ միշտ ներկա լինել, լինում է ամեն ամիս գնում եմ իրենց համերգներին եւ տեսնում եմ իրենք այնքան լավն են եւ այնքան պոտենցիալ ունեն։ Կա մի այլ խումբ, կոչվում է Doctor at Large, իրենք երիտասարդ փանկ խումբ են եւ ինձ համար շատ կարեւոր է, որ այս խմբերը, որ իրենց մասին ես հիմա ասում եմ, իրենք cover խմբեր չեն, իրենք միայն կատարում են իրենց գրած երգերը, որը շատ-շատ կարեւոր է, եթե ուզում ենք ներկայացնենք մեր երկերը երկրից դուրս, պետք է դրանք լինեն օրիգինալ գրված նոր երկերը, ոչ թե այ։
Լավ, Լյուսի Պիրպիրյան, ողջույն Անդրե ջան, բոլորս քաջատեղյակ են գործի հասմանությունը թուրքական կառավարության կողմից մանրագրկիտ մշակված ծրագիր էր եւ ոճրագործությունը կատարվում էր քաղաքական ուժերի հրամաններով։ Բնականաբար հասարակության որոշակի զանգված ցավով էր հետևում կատարվածին։ Շատ են հնչում կարծիքներ, որ ներկայիս թուրք սերունդը մեղավոր չէ իր նախնիների կողմից կատարած ոճրագործության մեջ։ Ինչ եք կարծում, եթե այսօրվա թուրքական կառավարությունը ի վերջո ընդունի ցեղասպան ունեցնա, չնայած չեմ կարծում, որ դա տեղի կունենա, բայց արդյոք ներկայիս ավելի զարգացած ու քաղաքակիրթ ծերունդը չի ըմբոստանա իր կառավարության դեմ։
Ինձ թվում է, որ թեկուզ պետք չէ սպասել, որ Թուրքիայի կառավարությունը ընդունի Հայաստանի ցեղասպանությունը, որպեսզի որևէ համագործակցություն լինի հայ եւ թուրք արվեստի մարդկանց մեջ, քանի որ ինչպես նշեցի, Թուրքիայի կառավարությունը ընդրված չէ ժողովրդի մեծ մասի կողմից։ Եվ հենց այդ պատճառով լիքը մարդկանց, ինչպես որ մենք չենք սիրում այժմ իդ Թուրքիայի կառավարությանը, նույնպես էլ Թուրքիայը, Թուրքիայի ժողովուրդը չեն ընդունում իրենց։
Լավ, հաջորդ հարցը ասում է, արդյոք այժմյան թե հայ թե թուրք երիտասարդությունը ի վիճակի կլինի միմյանց հետ բարեկամական հարաբերություններ ստեղծել։ Դուք արդեն խոսում եք, որ բանակցությունները սեղանի շուրջ հարցը իդեալական տարբերակն է, որ այդպեսի լուծում ստանա, եթե լուծվի։
Ես ասում եմ, ճիշտ դա մարդկային հարաբերության նման է, եթե երկու հարևան տարիներ խռով են եղել իրար հետ, որ հաշտվում են, այդ հաշտելու մյուս օրը իրանք չեն դառնում շատ մտերիմ, տևում է
աստիճանաբար
լուծվում են բոլոր խնդիրները եւ գտնվում են այնպիսի հարցեր եւ այնպիսի միջոցներ, որոնց իրանք համաձայնվում են եւ ավելի սերտանում է այդ ընկերությունը։
Եվ վերջին հարցը Լյուսի վերաբերում էր նաեւ այն թեմային, որի մասին արդեն խոսեցինք, ասում է, արդյոք հնարավոր կլինի տարբեր մշակութային պրոյեկտների միջոցով ջնջել 100-ամյակների ընթացքում կուտակված թշնամական վերաբերմունքը։
Պետք չէ մոռանալ, ինչ է պատահել հայերին, պետք չէ մոռանալ հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը, բայց շատ լավ կլինի, եթե այդ թշնամություն եւ ատելությունը տարիների ընթացքում մարի եւ երկու հարևան ժողովուրդներ ունենան բարեկամական հարաբերություն։
Լավ, Տիգրանուհի Խանիկյան ասում է, լսել եմ, ուզում եք պարոն Մեսչյանի հետ երգել, որ երգը նա ինչ է պատասխանել։
Ճիշտ ասած, ես միշտ ասել եմ, կուզեմ Մեսչյանի երկերից մեկը մենք ծավրանենք, ասել, որ կուզեմ իր հետ երգեմ, դա շատ մեծ ցանկություն է, բայց ինձ թվում է առաջի հերթին պետք է թույլատվություն ունենալ, որպեսզի կատարել մի հատ երկերից մեկը։
Ունեք թույլտվություն։
Ես հանդիպել եմ իրան եւ մենք երկու ժամ խոսեցինք իրար հետ, այդ հարցը չուղեց իրան, բայց ինքը մեր խումբը շատ գնահատում է։ Չգիտեմ, այդ օրեն քան բան է եթե ոգևորված, որ շատ ավելի հետաքրքիր բան է կար խոսելու, եւ այդ մտադրությունը այս վերջերն է ինձ մեջ արտնացել, որ կարելի է երկերից մեկը, ինչպես Կիլիկյան կամ Արագիլն են երկել, երկենք եւ նվիրենք հենց իրեն։
Լավ, հաջորդ հարցը ասում է, ձեզ դուր գալիս է անմոռուկը որպես ցեղասպանության լոգո։ Ես գիտեմ, որ հիմա ձեր կրծքում կրում եք, հա,
իմ համար թաքուն։
Ինչու՞։
Որովհետև դա մեր վիշտն է եւ ժողովրդին պետք չի մեր վիշտը ցույց տալ, դա մեր վիշտն է եւ պետք միշտ հիշենք։ Լոգոն իր գույներով չի ասի ամենասիրած լոգոներից է, որ տեսել եմ, բայց քանի որ դա մտածված եւ ընտրված բան է Հայաստանի կառավարության կողմից, ես էլ հարգում եմ դա։
Լավ, որն է ճանապարհը ցեղասպանության ճանաչմանը հասնելու համար։ Արդեն խոսեցինք, բայց եթե ուզում եք կրկնել, խնդրեմ։
Բարեկամություն, գտնել լուծումներ, հարցեր, խնդիրներ եւ երբեք ատելության եւ վիշտի սահմանը չխախտել։
Օգտատերն ասում է, կներեք շատ հարցերի համար, շատ չէր, կարող եք ավելին գրել։ Սլավիկ Պողոսյան, մենք ենք շնորհակալ։ Հարգելի պարոն Սիմոնյան, ինձ որպես աղթալա քաղաքի բնակիչ շատ հետաքրքիր է, թե ինչու բոլորիս կողմից սիրված Կիլիկիա երկի տեսահոլովակը նկարահանելու վայրը ընտրվեց հատկապես աղթալայի Սուրբ Մարիամ Աստվածածին վանքը։ Խնդրում եմ, մի փոքր ներկայացրեք նախապատմությունը։
2006 թվականին ես եւ մի քաղաքական գործիչ Անգլիայից որոշեցին գնալ եւ տեսնել տարբեր եկեղեցիները Հայաստանում։ Մեկ շաբաթ ամեն օր գնում էինք տարբեր եկեղեցիներ։ Երբ գնացինք Լորի Մարս, այնտեղ գնացինք Օծուն, Սանահի եւ Սանահի Օծուն եւ մի հատ էլ այնտեղ վանք կար, չեմ հիշում որն էր, այդ երեք վանքերը, մեկ էլ Հախպատը։
Հախպատի վանք, այո։
Վարորդ ասեց, մի հատ էլ եկեղեցի կա, ու իմ ընկերը քարտեզի վրա նայեց, ասեց, անպայման Աղտալայի եկեղեցին է, գնանք Աղտալայի Մայր Աստվածածին, ու շատ հետաքրքիր էր, որ ինքը այդքան ճանաչում չունի համեմատ մյուս եկեղեցիների, բայց որ մտանք ներս, ինձ մի շատ հարազատ բան կար այդ իր կանաչ միջավայրը եւ եկեղեցու կառուցվածքը եւ նաեւ որ նա նկարների մեջ ուղղակի հիանալի էր։ Հետո ես իմացա, որ ինքը ամենահին եւ ամենամեծ որմնանկարներ ունեցող եկեղեցին աշխարհում։ Եվ այդ տարվանից ինձ մեջ ցանկություն առաջացա, որ պետք է օրերից մի օր նկարահանենք տեսահոլովակ այնտեղ, որտեվ թեկուզ ես կադրով նայեցի, որևէ խանգարող բան չկար այդտեղ, քանի որ ծավալը կանաչ այնպես էր, որ հանգիստ կարելի էր նկարահանել։
Չեցնեմ, որ ռոքն ընդդեմ ցեղասպանությունների խորագրով համերգային շրջագայություն է սպասվում եւ դուք կլինեք, խումբը կլինի 4 երկրներում՝ Բերլին, Փարիզ, Վիեննա, Թբիլիսի, վերջում Երևան, թե մեկնարկը Երևանից։
Վիեննայի եւ Թիֆլիսի մեջ տեղում ենք
կորենք։ Լավ, մեր հյուրներ Անդրես Սիմոնյանը, հաջողություն հաղորդումը վարեցի ես Նարինե Ղալեչյանս, կհանդիպենք մյուս ուրբաթ։
Հարգելյուն կնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա թողարկումը, մինչ հրաժեշտ հիշեցնեմ, րոպեներ անց ուղիղ ժամը 20:00-ին Ազատություն ռադիոկայանի կայքեջում կմեկնարկի կիրակնօրյա վերլուծական Թամրազյանի հետ հաղորդաշարը, որն ամփոփում է անցնող շաբաթը, հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցը, Թուրքիայի ժողովրդական քաղաքականությունն ու Թուրքիայի առաջադեմ հասարակությունը, Օբամայի ապրիլ 24-յան ելույթի արձագանքները եւ այլ թեմաներ։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկոց տեսություն։